Касцёлы з'яўляюцца месцамі культу, цішыні, малітвы, спакою і прахалоды. Асабліва апошнія цанілі ў гэтыя дні наведвальнікі храмаў Вены пасля таго, як мінулыя выходныя прынеслі спёку 37,7 градусаў. Субота 30 чэрвеня стала самым спякотным днём у аўстрыйскай сталіцы з пачатку метэаралагічных даследаванняў. Пры такіх тэмпературах 26 градусаў у саборы Святога Стэфана і 21 градус у касцёле Святога Міхала – гэта сапраўднае выратаванне. У прошлым годзе касцёл у Аўстрыі выступіў з незвычайнай ініцыятывай, запрасіўшы турыстаў у перыяд экстрэмальнай спёкі адпачыць душой і целам у каталіцкіх храмах. Менавіта ў касцёлах звычайна пануе прыемная тэмпература, што дапамагае пазбегнуць праблем з самапачуццём. Натхняльнікі ініцыятывы назвалі храмы полюсам прахалоды. Пробашч катэдры Святога Стэфана ў Вене ксёндз Антон Фабер лічыць, што не толькі тэмпература ў храмах, але і малітва ў іх з'яўляецца тым, што можа добра астудзіць розум.